Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Vai zaru kaudzes, kur kaltējas materiāls šķeldošanai, var noderēt kaitējumu apkārtējiem mežam, pievilinot kaitēkļus? Radio klausītājs ierosinātu jautājumu Sarunas mežā uzdeva mežsaimniecības uzņēmuma Grantiņa 1 vadītājam Aldim Stūriškam. Kāda ir viņa pieredze un novērojumi šajā situācijā?
Manā skatījumā tas ir nedaudz aizspriedumains uzskats, jo senāk bija praksa zarus pēc koku ciršanas sadedzināt uz vietas cirsmās. Praktiskajā darbībā vairāku desmitu gadu garumā neesmu novērojis būtiskas pārmaiņas mežaudzēs, pie kurām bijuši zaru krāvumi. Tajā pašā laikā egļu audzēs mizgrauži ir iznīcinājuši kokus, un tam nav nekādas saistības ar mežas strādi. Jārēķinās, ka mēdz būt piemēram veigāzes, kas tāpat pievilinās kukaiņus. Savukārt kaitēkļi dzīvo un vairojas dzīvajos kokos, bet zaru kaudzēs to nav.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.